Kuidas näeb välja, kui keegi on sinu vastu armuline ja pika meelega? Tuleb sulle meelde mõni juhtum, kui keegi inimene oli sinu vastu armuline ja pika meelega. Ma mõtlesin nende asjade peale siis mõned sellised seigad. See võib olla sellises igapäeva olukorras. Näiteks tuleb mulle meelde üks pisikene lugu sellest, kuidas Kuressaares ühel ristmikul ma kiirustades ei lasknud jalakäijat läbi ja sõitsin peaaegu üle tema varvast ja jäin tema nina ette seisma, et oodata nagu pööramist. Kui ma seda nägin, siis mul oli endal juba piinlik ja aga enam ei saanud nagu midagi teha. Ja siis see naine kõndis minu auto tagant läbi, mida jalakäija ikka tegema peab, kui teda ei lasta. Ja tuli välja, et minu auto, sellel ajal mul oli selline auto, millel oli kaks tagant lahti käivad luuki ja see oli lahti jäänud. Mul ikka aega, et kui ma läksin sõitma, jäi tagant uks lahti. Ja tema läks auto tagant läbi ja pani nii lahkesti selle ukse kinni ja siis kõndis edasi. Ja ma tundsin, et minu vastu oldi armuline vaatamata sellele, mida mina tegin. Eriti piinlik lugu on mul meeles üks kord Stansted'i lennujaamast Inglismaalt, kui läksin isaga kaasa, et ta tuli koju. Tal oli kaasas suur kohver ja ma läksin, et aidata teda lennule siis registreeruda. Ja tuli välja, et tema kohver oli raskem, kui seal nagu on limiidis ette nähtud. Ja Ryanairil oli selline asi ja on endiselt, et kui sul on raskem, siis sa pead päris palju juurde maksma. Piletid on odavad ja sa maksad juurde võib-olla isegi rohkem, kui su pilet maksis. Aga mina tollel hetkel olin selliselt piinlikult härga täis. Keegi oli mulle rääkinud, et tuleb öelda, et me sõidame teise firmaga, kui teile ei sobi ja nii edasi. Ja siis mina sellele näitsikule seal siis rääkisin, et mis värk see nüüd on ja olin selline ülbe. Ja see näitsik kordas mulle mitu korda, ütles, et it's not good enough, sir. See siis tähendab eesti keeli, et teie käitumine ei ole nagu piisavalt hea või midagi säärast. Ja härra ütles ta mulle ka veel. Ja ta loomulikult teatas, et selline asja ei ole võimalik ja me läksime järjekorrast ära. Kui me olime järjekorrast ära läinud, siis mul oli jällegist väga piinlik, palju piinlikum kui selle autoga juhtumi korral. Ja me siis ütlesin isale, et ei saa näed peale ja see kohver ei saa, et ta peab raha maksma. Tema muidugi ei olnud valmis maksma, nii me siis jätsime mõned asjad maha, võtsime kohvrist välja ja läksime uuesti järjekorda. Ja see näitsik vaatas mind väga lahkisti ja küsis, et kuhu te selle kohvri panite, et mis te sellega nüüd teete. Ja ma sain nagu aru, et ta oli tegelikult valmis seda peale võtma, kui ma ainult oleksin piisavalt viisakalt käitunud. Mul oli väga piinlik, aga ma tundsin, et minu vastu oldi armuline. Ilmselt ei ole enamik teist mind näinud võib-olla sellises tõeliselt vastikus tujus. Angeelika on üks neist, kes on. Ja ilmselt mitte ainult üks ega kaks korda. Ja seda juhtub enamasti võib-olla perioodidel, kui on kiire, on vaja palju teha. Siis nagu ikka, meil on kannatust kõigi inimeste vastu, aga siis kodus lõpeb see otsa. Ja mul on ka üks päev meeles, aastaid, nüüd juba mõned aastat tagasi. Mul on see kirjas ka, et see oli neljapäeva õhtu. Ja see oli üks päev enne seda, kui me kolisime tagasi, kui me Saaremaal olime kolimas Inglismaalt. Oli vaja kõik asjad korraldada, oli vaja kõik otsad kokku tõmmata koguduses, kus me olime. Paperimajandust oli vaja teha, asjaajamisi. Ja mina olin väga endast väljas, olin ärrituv, kannatamatu, mitte huvitatud, salvav, mis iganes kõike veel. Ja mida tema tegi? Ta oli minuga kannatlik, ta oli minuga väga lahke, ta tegi mulle kuuma vanni, pesi mu pead, masseeris mu pead, kuivatas mu ära ja pani mind voodisse magama. Kui sa mõtled sellele, et keegi on sinu vastu olnud armuline. Siis kui helde ja armuline keegi saab olla. Teise Moosese 33. Peatükis on lugu sellest, kuidas Mooses tahab näha Jumalat. Selle loo eellugu on see, et Mooses oli mäel ja ta sai Jumala käest 10 käsulauda ja kui ta oli need saanud, siis samal ajal oli rahvas all mäe juures ja nad ütlesid üksteisele, et kus see Mooses kadunud on. Et teda ei ole enam, tehkem endale uus Jumal. Ja nad käisid Aaronile peale ja Aaron tegi neile kuldvasika ja nad kummardasid seda, teenisid. Ja nüüd Jumal oli vihastanud Iisraeli rahva peale. Ja ta ütles, et ta ei tule enam nendega kaasa. Ja see on teise Moosese 33.12. Ma loen siit, et kui sul on piibel, loe ka. Ja Mooses ütles issandele, vaata, sa ütled mulle viise rahvas sinna, aga sa ei ole mulle teada andnud, keda sa koos minuga läkitad. Ometi oled sa ise öelnud, ma tunnen sind nimepidi ja sa oled ka armu leidnud minu silmis. Aga kui ma nüüd olen armu leidnud sinu silmis, siis õpeta mulle oma teed, et ma tunneksin sind ja leiaksin armu su silmis, sest vaata, see rahvas on sinu rahvas. Ja nõnda nad seal räägivad. Ja 18. Salmis Mooses ütles, näita siis mulle oma au hilgust. Ja tema vastas, ma lasen sinu eest mööduda kogu oma ilu ja kuulutan sinu ees issanda nime. Ja ma olen armuline, kellel olen armuline ja halastan, kelle peale halastan. Ja ta ütles veel, sa ei tohi näha mu palet, sest ükski inimene ei või mind näha ja jääda elama. Siis ütles issand, vaata, siin mu juures on üks paik, astu selle kalju peale. Kui ma auhilgus möödub, siis ma panen sind kalju lõhesse ja katan sind oma käega, kuni ma olen möödunud. Kui ma siis oma käe ära võtan, näed sa mind selja tagant, aga mu palet ei tohi keegi näha. Ja siis vahepeal räägib sellest, kuidas Mooses võttis ja rajus uued käsulauad, kuidas ta läks üles mäele ja kuidas Jumal näitab seal ennast talle. 34. Peatükk 5. Salm ja issand laskus alla pilve sees. Mooses astus seal tema juurde ja hüüdis issanda nime. Ja issand möödus tema eest ning hüüdis. Paneme tähele, siin Jumal nüüd möödub tema eest ja näitab talle ennast. Ja ta hüüab, issand, issand on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest, kes säilitab heldust tuhandeile, annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning patu, aga kes siiski ei jäta süüdlast karistamata, vaid nuhtleb vanemate patud lastele ja laste lastele kolmanda ja neljanda põlveni. Siis Mooses kummardas kiiresti maani, heitis silmile maha. See on see koht piiblis, kus Jumal isiklikult näitab ennast kellelegi, näitab Moosesele. Ja ta rõhutab siin oma iseloomu kolme olulist omadust, armu, õiglust ja tõde. Aga kas panete tähele, millel on kõige suurem rõhk? Kõige suurem rõhk siin on Jumala armul ja halastusel, sest meie suhe Jumalaga põhineb just nimelt sellel. Nagu ütlesime, see oli olukorras, kus Jumala rahvas oli Jumala soosingust välja langenud sellepärast, et nad olid teeninud teisi Jumalaid. Ja siin Jumal esitleb ennast Jumalana, kes on halastaja ja armuline Jumal. Ja ta ütleb kuus viisi, kuidas ta on. Ta ütleb, et issand on halastaja ja armuline, pika meelega, rikas heldusest ja tõest, säilitab heldust tuhandeile, annab andeks ülekohtu, üleastumised ning patu. Ja see on öeldud ühe hinge tõmbega, meenutades siis ka Jumala õiglust. Sest ilma õigluseta ju ei olegi armu, siis poleks nagu armu vajagi. Kui ei ole õigust, siis ei ole põhjust halastada. Aga Jumalale meeldib halastada. Kui proovet Miika räägib Jumalast, siis ta ütleb, et kes on Jumal nagu sina, kes annab andeks süü ja kes läheb mööda oma päris osa jäägi üle astumisest. Ei ole nii, et õiglustel õiglus on, üleastumine on, aga Jumal läheb sellest mööda, Jumal annab andeks. Jumal ei pea viha mitte igavesti, ta osutab armu, ta halastab jälle meie peale, tallab maha meie süüteod. Sina heidad kõik meie patud mere sügavustesse. Mitte kuskil piiblis me ei näe seda, et Jumal rõõmustaks kohtumõistmise toomisest inimeste peale, et tal oleks hea meel sellest. Ta rõõmustab alati sellest, et ta saab halastada. Kumbast sul on raskem aru saada, kas Jumala õiglusest või Jumala halastusest? Kumb on mõistetamatu? Kas sulle meeldib Jumala halastus? Mõnda aega tagasi rääkisime tähendamissõnast töötegijatest Viinamäel. Seal said kõik ühe palju palka, need, kes olid hommikust saati töötanud ja need, kes olid õhtul ühe tunni teinud, said täpselt sama palju. Kõik said ühe teenari. Ja isand küsis neil, kes tundsid, et neil on ülekohut tehtud, et olukord oli ebaõiglane, kas sinu silm on kade, et mina olen heldeda, küsis nende käest. Prohvet Joona oli mees, kelle silm oli kade. Kui ta pidi Niinivele kuulutama hukatust ja seda, et Jumal nad ära hävitab, siis tal oli väga kade meel, kui ta nägi, et mitte midagi ei toimunud. Kui on öeldud Joona kolmandas peatükis, et Niineve mehed uskusid Jumalasse, kuulutasid paastu ja riietusid kottiriidesse nii suured kui väikesed, kuningas ka tuli jaujärjelt maha ja riietus kotti riidesse ja istus tuha peale. Siis on öeldud, et kui Jumal nägi nende tegusid, et nad pöördusid oma kurjalt teilt, siis Jumal kahetses kurja, mis ta oli lubanud neile teha ega teinud seda. Ja me teame seda, mis Joona tegi. Ta vihastas ja ütles, et ma teadsin seda. Ja ta ütleb Jumala kohta need samad sõnad, mida Jumal oli öelnud Moosesel ennast tutvustades. Ta ütleb, ma teadsin, et sina oled armuline ja halastaja Jumal. Pika meelega ja rikkas heldusest jääd sa kahetsed kurja. Seepärast issand võta minust minu hing, sest mul on parem surra kui elada. Mul on parem surra, sest sina oled halastaja. Kristlastena me oleme selle mõttega natukene rohkem harjunud, et Jumal on halastaja. Et ta võtab vastu patuseid inimesi ja et ta andestab neile. Võib-olla natukene rohkem harjunud mulle tundub, kui need inimesed, kes vana testamendi ajal elasid. Me oleme harjunud sellega, et inimesed võivad alustada uut elu. Me teame lugusid piiblist, kus keegi tuleb ja Jumal võtab ta vastu. Me teame hoor rahabist. Me teame abelurikkujast naisest, kes tuleb Jeesuse juurde. Me teame tagakiusajast Saulusest, kellest sai Paulus ja nii edasi. Aga kui me mõtleme Jumala meestele, kes eksisid ja said armu, me oleme isegi nende lugudega nii harjunud, et Jumala helduse küllus, kui me neid lugusid loeme, isegi ei hämmasta meid enam. Kui me loeme Taavetist, kuidas Jumal temale tema patu andeks andis, kui me loeme Iisraeli rahvast, kes muud ei teegi, kui ainult eemaldub Jumalast, kuidas Jumal võtab neid jälle vastu. Kui me loeme Peetrusest, kes algas Jeesust ja kuidas Jeesus võttis ta vastu. Ja kui me mõtleme Taavetile, Peetrusele ja Saulusele, siis Jumal ei võta neid mitte ainult vastu, vaid mida ta teeb? Ta annab neile vastutuse. Taavet jätkuvalt vastutab Jumala rahva eest. Peetrus saab ülesande hoida Jumala karja peale seda, mida ta on teinud. Saulusest saab Jumala apostel peale seda, kui ta on Jumala kogudust tagagi usanud. Kui me mõtleme nendele lugudele, siis see on piibli lugude klassika. See räägib Jumala heldusest. Minu jaoks üks üllatavamaid lugusid piiblis on selle sama kuldvasika loo juures, millest me alguses lugesime. Kes valmistas selle vasika? Ülempreester Aaron valmistas selle vasika. Mis temast sai? Teate, seal loos, kas seal on öeldud, mis temast sai? Seal ei olegi öeldud seda, mis temast sai. Seal ei räägigi temast midagi. See räägib sellest, et Mooses pahandas temaga. Mis oleks pidanud temaga juhtuma? Ma tean, et ma olen mitu korda otsinud piiblis seda, sest ma tean kogu aeg, et see on kuskil kirjas. See on Moosese 5. Mooses 9. Peatükis. Salmid 18-20, kui Mooses meenutab seda lugu ja ta ütleb, ja ma heitsin maha issanda ette, olles nagu eelmiselgi korral 40 päeva ja 40 ööd leiba söömata ja vett joomata kõigi teie pattude pärast, mis te olite teinud, tehes kurja issanda silmis ja vihastades teda. Sest ma kartsin seda viha ja raevu, mis issandat oli vallanud teie vastu nõnda, et ta tahtis teid hävitada. See on jällegi, see on Jumala õiglus. Jumala õiglus oli see, et oleks pidanud selle rahva hävitama. Ja issand kuulis mind ka veel seekord. Ja mitte ainult seekord, vaid lugematud korrad peale seda. Ka Aaroni peale vihastus issand väga tahtes teda hävitada ja ma palusin siis ka Aaroni eest. Et siin, kui Mooses seda lugu meenutab, siis siin on kirjas, et Jumal tahtis Aaronit hävitada. Jumala õiglus. Aga Jumala halastus oli see, et ta kuulis Moosese palvet. Ja Aaron mitte ainult, et ei jäänud ellu, vaid ta oli ka ülempreester oma elu lõpuni. Ta jätkas rahva juhina. Kui me loeme neid piibli lugusid, siis kui me mõtleme nagu päriselt, siis me võime näha seda, kui helde on Jumal. Ja kui üllatuslik see on, kui absurdne inimlikus mõttes, kui ootamatu. Et kui me loeme seda, kui Jumal ütleb esimesele inimesele, et kui sa sellest puus sööd, siis sa pead surema. Ja me teame, et Jumala halastus on see, et inimene ei pea surema. Kui Jeesuse juurde toodi see abielu rikkumiselt tabatud naine, siis Jumala seaduse kohaselt oleks teda pidanud surmama. Aga Jeesus ütleb talle, et mine ja ära tee enam pattu. See on midagi, mis on Jumalale omane. Ja kui Jeesus käis mööda maad, siis ta käis head tehes ja parandades kõiki kuradi poolt rõhutuid. Ta ütles, et tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Kui Jeesus oli koos tölnerite ja patustega, kellega teised ei tahtnud olla, siis ja teda süüdistati, siis Matteus oma evangeeliumis paneb selle kirja, kuna tema ise oli endine tölner. Tema oli patune. Ja kui variserid ütlesid, et miks teie õpetaja sööb koos tölnerite ja patustega, siis Jeesus vastas, ei vaja arsti terved, vaid haiged. Aga minge õppige, mis see on, ma ei taha ohvrit, vaid halastust. Ja ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid. Mitte ohvrit, vaid halastust. Aga kes sellest halastusest aru saab? Kes saab paremini halastusest aru? Kui Jeesus oli pidalitõbise Siimona kojas ja see, keda piibel nimetab, et patune naine tuli sinna. Ta pesi Jeesuse jalgu oma pisaratega ja valas kallist salvi. Ja kui kõik nurisesid, siis Jeesus rääkis selle loo, see on Luuka 7. Peatükis, ja ütles, et ühel rahalaenajal oli kaks võlgnikku. Üks oli võlgu 500 teenarit ja teine 50. Ja kuna neil ei olnud maksta, siis ta kustutas nende mõlema võla. Kumb neist nüüd teda rohkem armastab? Kumb neist armastab teda rohkem? See, kellele ta rohkem andestus, vastas Siimon. Jeesus ütles, et sa ütled õigesti. Piiblis on Paulus selline mees, kes seda mõistab. Tema ütleb, et ta on patustest kõige suurem. Et Jeesus Kristus on tema peale halastanud. Kui üks ajaleht tõstatas küsimuse, et mis on maailmas valesti, siis saatis inglise kirjamees ja kristlik mõtleja Chesterton vastuseks lühikese kirja ja ta kirjutas, härrased, mina olen. Lugupidamisega teie G.K. Chesterton. Mis on maailmas valesti? Chesterton sai aru, et tema on valesti. Paulus sai aru, et tema on patustest kõige suurem. Kes saab aru, kui suur on Jumala heldus või kui suur on Jumala halastus, kui suur on tema arm? saab aru see, kes mõistab, et ta seda vajab. Kui me oleme Jumala juures ja kui me püüame elada head elu, kui me püüame olla ausad ja tublid, siis nii kergesti tuleb meile see vanema venna sündroom, tähendamist sõnas kahest pojast, kus me teeme tööd ja näeme vaeva, me oleme tublid ja ausad, aga noorem vend läks ja laristus, tegi kõike valesti, ta oli vastutustundetu ja meile meeldi see, sest nii nagu me võime piiblist näha, meile ei meeldi Jumala heldus. Sest me ei tunneta seda, kui väikesed ja armetud me ise oleme. Kui väga vajame Jumala armu. Henry Nouwen kirjutas 40 raamatut vaimulikkusest. Eesti keeles on olemas tema sügav ja haarav raamat Kadunud poja tagasi tulek. Kui sa pole seda lugenud, siis ma soovitan. Selle pealkiri on Kadunud poja tagasi tulek. Ja see on ilmselt kuulsaim nendest 40. Ta räägib seal sellest tähendamissõnast ja oma mõtetest selle üle. Aga ta töötas aastaid teoloogi õppejõu ja professorina. Ja peale seda ta lõhkus, et elada ja töötada vabatahtlikuna Torontos, Kanadas. Ühes kommuunis, kus elasid vaimupuudega inimesed. Ja ka selle aja jooksul, kui ta seal elas ja töötas, siis teda kutsuti ikka ja jälle esinema seminaridel ja konverentsidel. Ja ühel korral teda kutsuti ühele seminarile Washingtoni. Ja kui ta valmistus selleks seminariks, mõtles ta jällegi nii nagu tihti, et ta ei peaks minema üksi. Et ta peaks kellegi kaasa võtma. Ja kedagi sealt kogukonnast. Ja ta otsustas, et sellel korral ta võtab kaasa noore mehe nimega Bill. Ja ta küsis, et Bill, kas sa tahaksid tulla minuga Washingtoni, et me kuulutame seal evangeeliumi. Bill ei olnud eales Torontost väljas käinud ja tema jaoks oli isegi raske mõista seda, et mis asi see Washington oli. Aga ta ütles Henrile, et jah, ma tulen. Iga päev, kui nad selleks seminariks valmistusid ja koos vestlesid, küsis Bill et ikka üle, et Henri, kas me teeme seda koos? Ja ei olnud küll midagi, mida nad oleksid harjutanud, et nad seda koos pidid tegema, aga ta küsis ikka, Henri, kas me teeme seda koos? Aga selle seminaripäeva hommikul nad istusid lennukisse ja lendasid Reagani rahvusvahelisele lennujaamale Washingtonis, võtsid takso ja suundusid sinna seminaripaika. Henry Nouwen oli tuntud mees ja kui tema esines, siis tulid väga paljud inimesed teda kuulama ja nii ka sel päeval teda tervitati, ta astus poodiumile. Ja Henry mõtles, et nüüd ta peaks tutvustama Billi, kes tal kaasas oli ja ta tutvustas teda. Ja inimesed teadsid sellest kohast, kus Henry elas ja töötas ja mida sorti inimeste keskel. Ja kui ta Billi tutvustas, siis Bill tõusis üles, tuli poodiumile ja seisis tema kõrvale niimoodi natukene temast taha poole. Ja Henry jätkas oma loenguga. Tal oli ka konspekt kaasas ja ta kõneles ära esimese paperi pealt. Ja kui ta oli esimese paperi peal lõpetanud, siis ta pani selle niimoodi kõrvale ja hakkas lugema järgmise paperi pealt, mille peale Bill tema tagant astus tema juurde, võitis selle paperi, kõndis üle poodiumi teise serva ja pani selle sinna laua peale. Ja nõnda ta seisis seal ja kui Henry lõpetas järgmise paperi, siis ta tuli ja võitis selle järgmise paperi, kõndis üle poodiumi ja pani selle laua peale. Ja nõnda terve selle seminari vältul, kuni kogu ettekanne oli peetud. Ja kui loeng lõppes, siis kuulajad aplodeerisid. Ja kui aplaus hakkas vaibuma, kummardus Bill Henrile lähemale ja küsis, et kas nüüd on sobiv aeg mul kõnelda. Ja see oli nüüd selline pisikene risk, kuna anda selline võimalus inimesele, kellel on teatavad piirangud, see on oma ette risk, kuid Henri mõtles, et kuulajad mõistavad. Ja nii ta siis ütles, jah, Bill, nüüd on sobiv hetk. Ja nõnda läks siis Bill mikrofoni juurde ja ütles inimestele, et viimati, kui Henry läks reisile, siis ta palus Joe'd endaga kaasa. Seekord ta palus mind. Ja ma tahan öelda, et mul on väga hea meel siin olla. Ja ta läks ja istus maha. Ja inimesed aplodeerisid. läksid sealt ära, öösel nad magasid hotellis, järgmisel päeval läksid nad jällegi lennujaama, et lennata tagasi Torontosse. Ja kui nad kõndisid lennujaama koridoris lennuvärava poole, siis küsis Bill, Henry, mis sa minu kõnest arvasid? Kas see oli hea kõne? Henry ütles, et jah, Bill, see oli väga hea kõne. Bill ütles, jah, see oli. Kõndisid veel mõned sammud vaikides ja siis Bill ütles, me töötame hästi koos, on ju? Ja Henry ütles, jah, Bill, me töötame väga hästi koos. Ja Henry Nouwen ütleb, et ta ei saanud neid sõnu enam oma peast välja. Me töötame hästi koos, on ju? Ta ütleb, et ma hakkasin mõistma, et nii see on Jeesusega. Nii see on Jeesusega. Ta on seal. Kui meie teeme oma väikese osa, siis tema on seal. Kui meie töötame oma võimete tipul, kui me panustame oma kõrgemat professionaalset ekspertiisi, siis tema on seal. Kõik, mida meie teeme, on nii väikene osa sellest, mida tema teeb. Aga kui me töötame, kui me teda armastame, siis me töötame hästi koos temaga. Kes saab aru sellest, kui suur on Jumala heldus? See saab aru sellest, kui suur on Jumala heldus, kes saab aru sellest, kui väike ta ise selle sees on. Sest Paulus ütleb, ustav on see sõna ja väärib igati vastu võtmist, et Kristus Jeesus on tulnud maailma päästma patuseid, kelle seast esimene olen mina. Aamen.